Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуска-польскі канфлікт выходзіць на еўрапейскі ўзровень. Франак Вячорка збіраецца балатавацца ў Мазырскай акрузе, дзе служыць. Сергей Мартынаў наведвае Іран. Адразу пасля навінаў.
Гаворыць Радыё Свабода ў праскай студыі навінаў. Вас вітае Валер Каліноўскі сёння ў свеце. Прэзідэнт Ірана Махмуд Ахмадзінежад заявіў аб працягу перамоваў па здзелцы, якая прадугледжвае міжнародны абмен ядзерным палівам. Паводле ягоных словаў, Іран гатовы да абмену нават з Амерыкай. Прапанова, падтрыманая ААН, прадугледжвае пастаўкі ў Іран высокаўзбагачанага ўрану ў абмен на нізкаўзбагачаны. Гэта засцерагло б Іран ад вырабу паліва, якое патэнцыйна можа прымяняцца пры вырабе ядзернай зброі. На мінулым тыдні Ахмадзінеджад загадаў пачаць выраб у Іране высокаўзбагачанага ўрану, што паставіла краіну пад пагрозу міжнародных санкцыяў. Расія не выключае санкцыі супраць Ірану, калі Тэгеран не здолее суцішыць міжнародную занепакоенасць ягонай ядзернай праграмай. Пра гэта заявіла прэсавая сакратарка прэзідэнта Расіі Наталля Цімакова. Іран мае палепшыць свае супрацоўніцтва з МАГАТЭ і выканаць свае абавязацельствы. Такую пазіцыю прыватнасці выказаў прэзідэнт Расіі Мядзведзеў у часе перамоваў з прэм'ерам Ізраілю Нетаньягу. Прадстаўнікі ЗША і Пакістану пацвердзілі захоп у палон аднаго з вышэйшых вайсковых кіраўнікоў Талібану Мулу Барадара. Захоп адбыўся ў часе сакрэтнага рэйду ў Пакістане ў раёне горада Карачы. Барадар з'яўляецца другім нумарам у іерархіі Талібану пасля Асамы Бін Ладена. Новаабраны прэзідэнт Украіны Віктар Янукович прынясе прысягу на вернасць народу 25 лютага на адмысловым паседжанні Верхоўнай Рады. Ягоная суперніца на выбарах прэм'ер Юлія Цімашэнка адмаўляецца прызнаваць перамогу Януковіча і заяўляе пра масавыя парушэнні ў часе выбараў. Прадстаўнікі штабу Цімашэнкі падалі адпаведную скаргу ў вышэйшы адміністратыўны суд Украіны. Фракцыя блоку Цімашэнкі не галасавала за прызначэнне даты інаўгурацыі Януковіча. Вялікабрытанія, Італія і Францыя сёння заклікалі Ірак спыніць выкарыстанне смяротнага пакарання. Яны выказалі заклапочнасць у сувязі з ростам пакаранняў смерці ў Іраку цягам апошніх двух гадоў. Аднак Ірак заявіў у камітэт ООН па правах чалавека, што пакаранне смерцю зберагаецца ў якасці сродка стрымлівання. Кітай заваяваў свой першы алімпійскі медаль, залаты медаль у парным фігурным катанні. Такім чынам была пакладзеная канец панаванню ў гэтым відзе спорту былога СССР і Расіі, якое трывала ажно 46 гадоў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, наступны выпуск навінаў прагучыць праз